hører på din kvenske kanal Rojan Radio.
Hva beve, Mjolen från Kalvorsen. Hej allsammen, nok en sending her på Rojan Radio er vi klare for. I dag skal man få vite hvordan man før i tida drev stengselsfiske i Lakselva, noe som for øvrig forbudt nå. I dagens program skal dere ellers få høre at den kjente laksefisker fra Lakselv mener at myndighetens forbud mot stengselsfiske har ødelagt en viktig kvensk kultur. Og dere skal få møte en professor som mener at kvensk teater er viktig for å bevare kvensk kultur. Og i språkhjørnet blir det både prat og sang. Men vi begynner i Lakselv. Hvordan satte elvebeboerne stengsel i elva før det var tillatt med stengselsfiske i Lakselva? Det vet Øyvind Lindbæk i Øvre Lakselv mye om fordi han født og oppvokst langs elvebredda. Han var en av dem som demonstrerte stengselsfiske under elvebåttreffet i Lakselv for et par uker siden. Her forteller han om hva slags utstyr som trenges for å drive stengselsfiske. Her i samtale med Arne Hauge.
Vi har to typer stengsel her som vi kunne ha brukt i dag. Vi har valgt en enkel uten de laksebukkene. Det vil si at vi må slå ut en 6 påler lenger ut. Og så har vi ytterst har vi nå ris som setter et steng hvor det blir en stille på baksiden. Så har vi et sånn mellomgjære der hvor det liksom bare strømmen slipper gjennom så fisken blir lurt på innersiden ut av garnet. Og så har vi da et steng videre innover mot land for at fisken skal bli tvunget til å gå ut mot strømmen. Det det de går ut på egentlig. De lurer fisken til å gå bak garnet og gå mot hovedstrømmen da.
Grunnen til at man har laget sånn, det er vel det at, altså for det er jo egentlig strengt at et garn som fisken skal gå inn i, men garnene står jo vanskelig på tvers av strøm. Er det derfor for at man skal lure fisken til å gå beinveien inn?
Ja, det er egentlig det som er tanken. Og det er for å lure fisken, og det, man kan lage mange forskjeller, men her er sånn typisk. Nå lager den litt i mindre målestokk, den kunne vært litt lengre ut, men vi fant ut det var så, ja, det var, vi hadde litt trøbbel med å få ned i stolpene. Elva endret seg kolossalt her etter den storflommen som var. Det var veldig mye stein, og vi hadde litt trøbbel med å få ned i stolpene. Men her er en metode som ble brukt veldig mye i her elva. Pluss at vi hadde gjerne bukker som de også bruker i Tanelva i dag. Og,
ja. Hva bukker?
Ja, det er sånne træbukker som er med tre foter, kan vi si.
Ned i vannet?
Ned i vannet, ja. Og så blir den lastet fullt opp med, sånn, med stein for at den strømmen ikke skal ta den. Så det er også veldig mye brukt, eller var mye brukt i, og det brukes fremdeles i Tanavassdraget.
Dere har fått disp på å ta den her ut halvt døgn eller sånn. Den skal opp nå i ettermiddag?
Nei, vi har disp enda til morgen, men vi tar den opp i dag, for vi har mye andre prosjekter. Jeg har en helsebrom, vi holdt på å bygge elvebåter, så vi har en del fritid som vi må få brukt opp.
Du sa at du kjente det godt i skuldrene når du hamret ned i staurene i går.
Ja, det er jo jernpåler som bordstenger som de bruker for å bore ned i tunneller. Og det var jo, jeg håper å si smertefullt, men det er jo klart at jeg har snekret hele livet, så det er nok en del ut av årsaken det også. Men sånn er det, god trim og god balansetrening.
Blir det fisk?
Ja, vi får håpe det. Det har ikke gått noe, men floa er jo akkurat nå klokka 4, så vi kunne selvfølgelig ha den lenger utover kvelden. Men vi får se om hva som går i garnet.
Sa altså Øyvind Lindbæk, og vi skal nå høre at han mener at myndighetene frarøver beboerne langs Lakselva rettigheter til å høste laks som mat da de setter en stopper for stengselsfiske. Vi skal høre mer av det her nå under det her elvebåttreffet i Lakselv.
Det arrangementet her, sist jeg var det var i 2019, og det var jo, her ble jo like bra.
Jo da, det er jo klart det. Det krever jo en del innsats, spesielt på vår side når vi må finne frem utstyret. Det er jo ikke noe man bruker til daglig. Det er jo 1978 siste gang det ble brukt offisielt før garnforbudet, stengselsforbudet kom i Lakselva. Så alt det utstyret som var brukt tidligere er jo borte, så vi har fått lånt en del utstyr nok en gang. Og ja, det tar jo en god dag å få ned stengselet, og så har vi da suttet ut garn i dag også. Håper kanskje på å få en fisk og prøve å opprettholde litt av den kulturen og vise hva det her livet var før i de elvene våre.
Da har jeg fått beskjed fra programleder Frank Alvorsen, og han er selv ivrig laksefisker og en dyktig en sådan. Hva i all verden er vitsen med å vise noe som er forbudt?
Nei, det er jo kanskje å gjøre folk oppmerksom på hvor fin kultur vi hadde i dalen, som var blant annet en del ut av levebrødet til lokalbefolkningen i forbindelse med landbruk og laksefiskeelva. Det er en viktig kultur som ble brått revet bort fra lokalbefolkningen og gjorde sterkt inntrykk på folk som bodde her i dalen. Og det er veldig viktig å vise folk nå i dag hva det her gikk ut på, hvor viktig det var for folk og bosetning i dalen, at laksefiske var en viktig del ut av kulturen og også næringen og
Jag aner på dig att det är svårt det här på ett vis.
Ja, det är ju klart att dem som då i 78 var ju mer eller mindre i sånt chocktillstånd, för de mistade en del utav levebröd. Folk hade ju i grund enkelt i den åldern där hvor man började närma sig 60-70 år och hade det som ett viktigt tillägg som binäring i förhåll till jordbruket, så var det chock att bli tagd näringsgrundlaget till bosättning och intäkter till folk blev ju brått revet bort, och det var ju väldigt svårt för den som inte hade något annat att leva utav än laxfiske och jordbruk.
Och det far din också?
Ja, det var egentligen alla här i dalen. Och det är inte det att idag har man inte behov för att driva på med det. Men det är ju klart att om du tar bort alla kultur, ja vi kan säga garnfiske, lantbruk, då försvinner ju också en del av kulturen och språket blir ju borta. Och det är ju väldigt starkt för många att uppleva det. Och det är ju synd, men idag är ju ungdomen, inte sant, de har inte fått uppleva det. Och det blir ju väldigt sånt stort språng ifrån att få uppleva det och se det idag och förstå vad det går ut på, hur viktigt det var för befolkningen att ha den möjligheten att driva med matök och ja, i hemplatsen. Och jag brukar säga på språket vårt då, men man kan ju ta det på norska. Hvorfor i alla dagar klarte myndigheterna att fraröva en så viktig del utav folket, intäkter för folket, fraröva dem utan att nå konsekvenser för vad man skulle få tillbaka utav möjligheten till att upprätthålla bosättningar. Ja, och arbeta i dalen. Det är ju en stärkt ingrepp i lokalbefolkningen möjlighet att driva med näring och levebröd, för att säga så.
Ja, vi befinner oss i Patosvanto i Laxälva, och visst man utifrån det vi har sett idag ska bedöma, så är det faktiskt grundlag med tanke på laxen. Jag har sett laxhopp och du så en storing i stad.
Ja, det är ju sånt som i år. Jag sitter ju i styr i laxegrunden för nu och så leder i bygdelag här. Och det är ju, i år har det varit speciellt dåligt i Laxälva, speciellt på storlaxen. Och vi ser ju en del smålax. Och vi har sett en stor lax, det är väldigt lite, men det är klart man kunde ju ha det här en sån att folk fick ta ut det de hade behov för, de lokala, och ta ut en 2-3 stor lax. Och då liksom kunde man visst framdeles kulturen. Det vi ser nu i Tanavassdrag är ju ett gott exempel, hur de har stängt älva för all typ av fiske efter lax. Och det är ju klart, det gör oss ett starkt intryck på vi som har upplevt det samma, att man har tagit den möjligheten ifrån. Och jag menar ju det är ingen far för att lokala kan ta 2-3 stor lax. Och jag tror att orsaken ligger längre ut i hav. Det är där laxen blir tagit.
Och då hade man också, vid att ta 2-3 laxar årligen, så kunde man också upprätthålla den här stängselstraditionen.
Det är ett stort ingrepp när man ser på vad laxfiskarna i fjorden tar. Enkelt tar upp 200-300 lax som inte har det som näring. Och idag tar nu det här som en näring. Det är för att visa kulturen och bevara kulturen som är viktig. Jag brukar säga att om du tar rendriften bort från rendriftsutövarna, då har du ingen kultur igen. Och det är det vi upplever här i när laxfiske, ja, med den gamla stängselsmetoden blev fratagen lokalbefolkningen. Det är en del av kulturen fraröver oss.
Sa alltså Øyvind Lindbäcke till våres reporter Arne Hauge. Vi har tidigare hört från Kiruna kvän Terje Ratama. Han är ledare för kvänföreningen i hemkommunen, och han syns det var otroligt bra att få möta sina kvänvänner i Norge då han sammen med andra svenska och norska kvänner möttes i kvänhangen för någon uka sedan.
Otroligt bra, och det var det här vi hade velat göra också redan förra året, men pandemin satte stopp, men vi hoppas nu på att vi har börjat ett samarbete som kan leda till fler möten och speciellt arbetsgrupper som vi har pratat om tidigare.
Ja, för idag tidigare nu så vad blev det enig om någonting? Det var sån löfte, lovnad om att samarbeta lite mer på tvärs av gränserna.
Ja, det är så att jag tycker att vi ska prata mycket om det här med historisk sammanföring tillsammans med, jag tänker Tromsö universitet och så Luleå. För att här har vi mycket att göra tillsammans för att beskriva vår gemensamma historia och få det på en vetenskaplig beskrivning. För det saknar vi på båda sidor.
Ja, det var också Mett Morit inne på, det med att historien är kanske lite dåligare beskrivet för tornedalinger än för kvänner faktiskt.
Ja, för att vi har ju, tornedalingarna har, de har inte sett kanske sin historia på det sättet som vi ser. Och det är ju, alltså min bild av våran historia, det är dels att vi har en meänkielitalande folket är ju ett folk, och det är Tornedalen och Malmfälten och även den norska sidan och även finska. Och då har vi haft det språket men även renskötseln som är gemensam. Vi har ägt renar och haft renar som matdjur och hjälpt till och så vidare. Så att det är grunden till vår gemenskap. Och därefter ska vi försöka hitta den här historiska beskrivningen.
Området du är lokalleder, det är väldigt många tornedalingar där som är registrerat inne i förbundet.
Ja, det blir ju så att vi har ju, i och med att det här är en politisk het fråga i år, och det är renmarksutredningen som pågår i Sverige, där man ser över vem som ska ha rätten till jakt och fiske, om det är renskötarna som själv ska ha det eller också markägarna. Vi är ju markägare som kanske då inte får möjlighet att sköta dem och jaga på våra egna marker. Så det är en helt politisk fråga som är uppe på diskussion varje vecka i media och sociala medier och så vidare. Och vi har val till hösten, så att det kommer att bli en viktig sakfråga för inte alla partier, men stor del. Speciellt i Kiruna är det viktigt.
Tornedalingar, de drev också med rein.
Det har ju varit så tidigare. Och då har man ju sagt att, som historien beskriver då, att Tornedalingar har haft renar men inte haft skötsel om dem, i och med att de har ju haft renskötande så kallade lappar gammalt tillbaks som har varit nomader som har tagit hand om de renarna. Men samtidigt, som jag vet, min far hade 6 härkar skötesrenar som han lånade ut till samerna när de kom då vintertid. De släppte ut sina renar när de hade kommit då till vinterbetelandet hos oss då. Och så lånade de våra renar, min fars renar, för att kunna hämta ved eller hö eller någonting sånt.
Så du är från en rendriftsfamilj?
Ja, vi har ju haft, alla har haft renmärken. Ja, varenda den som finns här nu idag, deras förfäder, alla har haft. Men staten tog ju bort det här under slutet av 1800-talet och början av 1920. 1968 sålde min far renmärket bort, för vi fick inte ha renarna mer.
Ja, och det är ju nu en delegation på 11 stycken fördelt på mobiler och forskjellige här som har kommit från Tornedalen, från Kiruna-området. Ja, och alla de har, eller alla där har...
Så gott som alla förfäder, vi har haft renar. Och sen har vi då gemenskapen med Meänkieli-släktskapet, plus att många flyttar till Norge. Det är ju då sekelskiftet 1800-1900-talet när det var nödår i Tornedalen och även hos oss uppe vid. Så då gick de över då till och sålde barnen mot, som jag hörde, de sålde barn och fick då en tunna fisk, alltså torsk eller vad det nu var, för att få mat till sin egen. Då kom de med barnen till Norge och lämnade barnen och tog mat med sig till där hemma. Så att det finns historiska beskrivningar för det också.
Det sa alltså Terje Ratama.
Lär kvensk med Rojan Radio.
I dagens språkgörn har Paul Vegard Eriksen satt sig ned och snackat med Line Evensen från Kulturcenter i Kåfjord. Hon har snackat för om språkduschen bland ungan i kommunen, men de metoderna hon brukar ska vi höra mer om här på Rojan Radio. Här blir det både snack och sång från Troms.
I Kåfjord kommune så arrangeres det kvensk språkdusch, og det er Line Evensen som jobber på kulturskolen som står i bresjen for det. Rojan Radio har tidligere hatt en sak om språkdusjen, men i dag så sitter jeg med Line og tenkte at vi skulle snakke litt mer om hva er det egentlig som foregår i språkdusjen. Hvordan jobber de med språk? Og Line, vi kan jo starte med når du kommer til en barnehage. Hvordan møter du ungene da?
Ja, det er på veldig mange forskjellige måter. Det kommer an på hvem jeg møter i gangen og alt det der. Men en av tingene som jeg etter hvert begynte å gjøre da, det var det at jeg banket på døra. De hadde jo sett at jeg var kommet, så banket på døra. Og så venter på at de skal svare, for da har jeg lært dem at de skal svare meg dole siste eller, og så kom inn. Litt sånn gammeldags, banke på døra og vente på svar. Banke på døra. Vente på svar. Ingen som svarer. Og så er det kanskje en som sier, «Dole siste, eller?» Og husker de ikke det, så kan jeg hjelpe dem i gang med «do». Og så hører jeg bare, «Dole siste, eller?» Og så sier jeg, «Huva beive!» «Huva beive!» Så er det til svar. Ja, og så er det jo, kryr det jo av små toåringer, treåringer og nullåringer og ja, 4-5-åringer etter hvert.
Når dere holder på å jobbe inn i barnehagen, så har du fortalt til meg at dere jobber en del med sang, for eksempel. Blant annet en sang som heter «Golme Varista». Kan du si litt om hvordan du har jobbet med den?
Den fant jeg på YouTube på nett. Jeg var bare og googlet litt etter en ny barnesang, for da har vi jo sunget Færila og Låse Fargesangen, Mika Sinonimio, hva heter du? Nei, hva er navnet ditt? Forskjellige sånne sanger som vi har sunget veldig mye. Så måtte jeg ha en ny en. Så fant jeg en der refrenget var Silly Vatti Seila, Silly Vatti Seila, som er veldig sånn, betyr ikke noe særlig, men det er veldig fengende sanger. Så da har jeg med meg gitaren min, og så synger sangen for dem. Og så lærer jeg dem først bare refrenget. Gåne varista, istoi aitala, Silly Vatti Seila, Silly Vatti Seila, Upsilensi pois. Altså det er tre kråk som sitter på gjæret, så flyr den ene bort, og da er det bare to igjen. Og så fortsetter det til det ingen igjen. Noen blir med, de lærer seg utrolig fort det der. Det er jo ikke, ikke den første sangen jeg har, men etter hvert.
Det er jo litt pedagogikk i sangen også, er det ikke det?
Jo da, alt jeg gjør i barnehagen der og språkdusjen er jo pedagogikk. Du må jo tenke hvordan skal du fenge ungene. Hva er det lettest for dem å lære først, og de har noe å henge seg med på?
Så er det gjentakelser i mange av sangene også?
Ja, det er det.
Det var altså del 1 av et todelers språkhjørne med Line Evensen og Pål Vegard Eriksen. Det neste kommer om en uke. Nå skal det handle om hvor viktig kvensk teater er for å bevare kvensk kultur. Det kom frem i foredraget Kylipäli og den kvenske kulturarven som forsker i et UiT-prosjekt, Stein Roar Mathisen, holdt på halvt for en del uker siden. Dette var en del av Kylipäli-programmet, og Mathisen synes det ser positivt ut for kvensk kultur. Kventeatersjef Frank Jørstad var tilskuer og stilte spørsmål i etterkant av foredraget.
Og det ser jo lyst ut for fremtiden da. Og teatret har jo også da en sånn idé om at det er synliggjøring som er det viktige. Teater er iscenesettelse, framvisning, fortelling og dramatisering. Den kvenske kulturarven som gjennom år har blitt marginalisert og tvunget under jorda av fornorskning og trussel om en mulig finsk fare i scenesettes og fortelles i nye forestillinger, så blir kulturarven også gjort kommunikativt tilgjengelig for folk på en spesiell måte. Derfor blir kombinasjonen av teater og kulturarv spesielt viktig for både identitetsmessig bevisstgjøring og for synliggjøring av kvensk kultur og historie.
Når dere skal se på en sånn ting da, som en sånn fenomenologisk, altså, hvordan er det at dere tenker da? For jeg tenker at samspillet her er spennende, men det er deres arbeid og det som Kylipäli har gjort.
Vi er jo på en måte publikum i utgangspunktet som forskere. Det finnes jo fine ord for det her, man snakker om deltagende observasjon. Nå har vi ikke vært deltagende på scenen, men vi har vært deltagende som publikum. Og vi prøver å se på det her og hvordan det fungerer i lokalsamfunnet. Men så prøver vi jo også da, og, som jeg var litt inne på i det her foredraget, å prøve å se noen historiske linjer, prøve å plassere dem. Men det var viktig når vi laget det her prosjektet at vi ikke skulle ha først og fremst et historisk perspektiv og se bakover hvordan det hadde vært. Men vi ville se på hvordan er det i dag, hva er det folk gjør i dag, og hvordan blir den her kvenske kulturarven brukt i dag. Og det tror jeg var det som da kanskje var grunnen til at vi fikk penger til det her prosjektet. At man syntes at det var en interessant problemstilling å se på hva er det som skjer i dag, når sånne ting gjenskapes. Og da prøver vi jo også, har vi jo prøvd hele tiden å være, at vi skal ikke se det her sånn her helt utenifra, men vi skal prøve å gå inn. Jeg har vel vært et par ganger her og holdt foredrag, og vi har den her utstillingen for å prøve å vise litt om hva er det vi kommer til, og gjerne få korreksjoner på hvordan vi ser det, om det om det samsvarer på noen måte med hvordan folk er seg. Så det var virkelig også sånn bred innpåsning. Og det er jo ikke bare her vi har sett på her i Nordreis, men vi har jo hatt tre lokaliteter, så vi har hatt to lokaliteter i Varangler, som har vært Vadsø og Skaller.
Vi hørte forsker fra UiT-prosjektet, Stein Roar Mathisen. For litt over en måned siden så startet Rita Leinonen opp som daglig leder ved Storfjord Språksenter. Og Rita, hvordan har det vært å begynne i ny jobb?
Det har vært veldig spennende og travelt.
Hva som har vært spennende, tenker du?
Jeg har alltid vært interessert i alt som har med språk å gjøre. Og siden jeg er flytende tospråklig, så synes jeg at det er morsomt med å bruke det i jobben nå.
Men du snakker tospråklig, men egentlig snakker du kanskje trespråklig, for du er finlender opprinnelig, så er du i Norge og kan norsk, og så kan du også kvensk, har jeg forstått.
Ja, jeg kan en god del kvensk. Jeg har jo bodd i Finnmark, Øst-Finnmark, og her ganske lenge, og så er jo alt det andre svensk og engelsk. Og
det blir mange språk til slutt hvis du begynner å telle.
Ja, hvis man begynner å telle, men på Nordkalotten så klarer man seg med finsk, svensk, norsk, kvensk. Og ikke å glemme samisk, det kan jeg ikke, men det har jeg tenkt å lære meg.
Men nå du startet jobben og begynner som daglig leder, hva blir jobben din borte i Storfjord?
Det er jo vesentlig administrasjon og økonomi og den type, men det er også praktisk formidling og aktiviteter og planlegging av nye aktiviteter. Språksenteret har jo vært i drift siden 2010 som det første trespråklige i Norge. Og det er gjort innmari mye godt arbeid for å bygge opp det her. Og jeg har ingen ny konsept, i hvert fall ikke enda. Altså, vi får ta det som det kommer, men det er viktig å videreføre det gode arbeidet som er gjort.
Ja, du mener altså det her med å bringe videre. Det har sikkert vært gjort et bra arbeid tidligere, og så må man bringe det rett og slett videre, ja.
Ja, og tenke kanskje flere aktiviteter etter hvert. Man ser jo det, og målgruppen er jo, holdt på å si, fra barnehagen og gjennom hele befolkningsgrunnlaget.
Er det mye folk borte i Storfjord som er, som man kan kalle kvena, og som kanskje prater litt kvensk?
Ja, det er en god del. Jeg tror ikke det har gjort noen opptellinger, men det har jo alltid vært trestammesmøte her, sånn at her er det eldre folk som snakker kvensk, og det er yngre folk som snakker finsk. Og så er det jo sånne innvandrere som er sånn, som kan norsk og finsk og lært seg alt det andre. En viktig ting som er i Storfjord, som jeg synes er spennende, er jo det at vi lærte når jeg flyttet hit, at man snakker egentlig ikke om Storfjord-dialekt. Det er etnolekt. Det betyr at språket er farget av etniske språk, det vil si samisk, kvensk, finsk, sørnorsk, altså det er dølandorsk. Og dette er noe som er kartlagt og undersøkt i samarbeid med UiT, sånn at det ikke bare er noe man tror, det er faktisk tilfelle.
Ganske spennende egentlig, det er en liten kommune, men altså det er blandingsspråk man har der borte.
Ja, det er en liten kommune, det er 1800 innbyggere, men det er jo et spennende grenseland her. Bare 5 mil til finske grenser, og Treriksrøys og Sverige er jo rett over.
Dere har jo faktisk grenser til to nasjoner, dere, Sverige og Finland.
Ja, og vi er den eneste norske kommunen som har grenser både til Sverige og Finland. Og Sør-Varanger er den andre kommunen i Norge med Treriksrøys, men der er det Finland, Russland og Norge.
Ja, ser du frem til å komme godt i gang med denne jobben, Rita?
Det gjør jeg, og jeg tror jeg allerede kommer. Det er så mye aktiviteter at her må man jo bare henge med.
Det høres ut som jeg må si lykke til arbeidet fremover, Rita Leinonen. Så sier vi også det at du er kommet til en kommune hvor det er faktisk ganske sterke kvenske røtter.
Ja. Det er sant, og takk for lykkeønskningen. Det tror jeg trenger.
Mitt navn er Frank Halvorsen. Ansvarlig for denne sendingen er Rojan, redaktør Arne Hauge. Jeg er tilbake torsdag 29. september kl. 11.00. Frem til da, ha en flott uke. Hyvesti!